μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Το λόγο του Κυρίου μας και να διαβάσουμε από το δεύτερο κεφάλαιο της προς Γαλάτας επιστολής. Ακόμη δεν επιστρέφουμε στην μελέτη του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Έχουμε κάνει μια μεγάλη παρένθεση. Τις δύο προηγούμενες Κυριακές μελετήσαμε δύο θέματα που είχαν να κάνουν με τα χρήματα, με την περιουσία, με το πόσο ο Θεός μας καλεί να έχουμε και να βλέπουμε τα υπάρχοντά μας. Σήμερα, καθώς είναι ιδιαίτερη ημέρα, θα ήθελα να ασχοληθούμε με ένα θέμα που, όπως θα προσπαθήσω να εξηγήσω σε λίγο, πιστεύω πως είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, ένα πάρα πολύ ζωτικό θέμα. Λοιπόν, Γαλάτας, δεύτερο κεφάλαιο, κεφάλαιο Β, και θα διαβάσουμε τα εδάφια 17 έως και 21. Γαλάτας, κεφάλαιο Β και εδάφια 17 έως 21. Ίσως θα θυμάστε πως στο παρελθόν μελετήσαμε την προς Γαλάτας επιστολή και αυτά τα εδάφια τα είχαμε προσπεράσει. Και έτσι κάπου στεκόντουσαν εκεί σε εκκρεμότητα και νομίζω ότι είναι χρήσιμο να τα δούμε και να τα μελετήσουμε σήμερα το πρωί. Γαλάτας, κεφάλαιο Β, εδάφια 17 έως 21, σελίδα 1029. Αλλά εάν ζητούντες να δικαιωθόμενοι στον Χριστόν ευρέθημεν και ημείς αμαρτωλοί, λέει ο Παύλος, άρα ο Χριστός αμαρτίας είναι διάκονος, μη γέννητο. Διότι εάν όσα κατέστρεψα ταύτα πάλιν οικοδομώ, παραβά την δεικνύω εμ' αυτόν. Διότι εγώ δια του νόμου απέθανον εις τον νόμον, δια να ζήσω εις τον Θεόν. Μετά του Χριστού στην εσταυρώθην, ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Καθώ δε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν τη πίστη του Υιού του Θεού, ώστις με ηγάπησε και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ εμού. Δεν αθετώ την χάρη του Θεού, διότι αν η δικαίωση γίνεται δια του νόμου, άρα ο Χριστός εις μάτιν απέθανε. Ας κρατήσουμε το Λόγο του Θεού ανοιχτό, να ζητήσουμε την ευλογία Του. Κύριε μας, Σου ζητούμε μέσα από τον Λόγο Σου Εσύ να μας βοηθήσεις για μια ακόμη φορά, να δούμε την αλήθεια για τον εαυτό μας, αλλά επίσης να αντιληφθούμε και το μεγαλείο του δικού Σου χαρακτήρα, της δικής Σου αγιότητας, της δικής Σου αγάπης. Τα ζητούμε αυτά στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Όπως ήδη το είπαμε, σήμερα είναι η Κυριακή της Αναμορφώσεως, όπως την ονομάζουμε. Η Κυριακή που θυμόμαστε και γιορτάζουμε την θρησκευτική μεταρρύθμιση του 16ου αιώνα με τον Λούθυρο, τον Καλβίνο, τον Μελάγχθονα, τον Σβίγκλιο και άλλους ανθρώπους πριν από αυτούς ή ακόμα και μετά από αυτούς. Και επίσης, λίγες μέρες πιο πριν ήταν μια άλλη επέτειος. Την 28η Οκτωβρίου γιορτάσαμε μια εθνική επέτειο. Και έτσι πήγα λοιπόν στην παρέλαση, καθώς δύο από τα παιδιά μου έκαναν παρέλαση, και εκεί στα Μελίσια είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, δεν είναι ένας μεγάλος δήμος, και έτσι πριν την παρέλαση όλοι ακούσαμε και τον πανηγυρικό της ημέρας. Ακούσαμε και έναν λόγο από τα μεγάφωνα και ήταν εκεί μια ταλέπορη καθηγήτρια που με στόμφο και με ίστρο μιλούσε για την επέτειο, για την 28η Οκτωβρίου, για το αλβανικό έπος, για τον ελληνοϊταλικό πόλεμο. Τώρα, για να σας πω την αλήθεια, κοιτούσα γύρω μου τους ανθρώπους και κανένας δεν έδινε την παραμικρή σημασία. Ακούγαμε για όλα αυτά τα λαμπρά, τις λαμπρές σελίδες δόξας, και όλοι ήταν έτοιμοι με τις φωτογραφικές μηχανές και περίμεναν και προσπαθούσαν να πλασαριστούν σε καλή θέση ώστε να τραβήξουν καλή φωτογραφία το χαριτωμένο παιδάκι τους που θα παρήλαβνε. Και το μυαλό όλων ήταν σε άλλα πράγματα, ήταν στο δούνου του, όπως μας λέει και η νέα η βιβλική εταιρεία εδώ πέρα, στην κρίση, ή πάρα πολλών ήταν, σίγουρα όχι το δικό μου, στο ντέρμπι το χθεσινό. Κανένας δεν ενδιαφερότανε για την επέτειο, η οποία ήταν ξύλινα κούφια λόγια από το παρελθόν. Και ξέρετε, αναρωτιέμαι και φοβάμαι, όταν μιλούμε για την Κυριακή της Αναμορφώσεως και για την μεταρρύθμιση του 16ου αιώνα, κάπως έτσι φοβάμαι ότι πολλές φορές ηχούν στα αυτιά μας όλα αυτά. Ναι, τότε κάποτε κάποιοι έκαναν κάτι. Και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί όμως είναι σημαντικό και πώς αυτό μας αγγίζει και αν αυτό μας αφορά, το αφήνουμε πολλές φορές ασχολίαστο. Σήμερα λοιπόν έχω έναν πάρα πολύ απλό στόχο, ο οποίος είναι διπλός. Ο πρώτος είναι να σας πείσω ότι αυτό το οποίο έγινε τότε είναι σημαντικό για μας σήμερα. Και ο δεύτερος είναι να εξηγήσω ότι είναι σημαντικό αυτό για μας σήμερα, επειδή τότε αυτό το οποίο κερδίθηκε ήταν το Ευαγγέλιο. Και το Ευαγγέλιο δεν είναι κάτι δογματικό, δεν είναι κάτι διανοητικό, αλλά είναι κάτι που αφορά και αγγίζει την ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Τι ήταν λοιπόν, θα έλεγε κανείς, ο πυρήνας της αναμόρφωσης, της μεταρρύθμισης, ποιο ήταν το θέμα για το οποίο έγινε όλη αυτή η ιστορία και όλη αυτή η αναστάτωση, ποια ήταν η σημαία της αναμόρφωσης? Ακούστε το με τα λόγια του ίδιου του Λούθυρου, ο οποίος αναφερόμενος στα άρθρα μιας κατήχησης που έγραψε στο άρθρο για την δικαίωση του ανθρώπου, για την δικαίωση του αμαρτωλού ανθρώπου, εκ πίστεως, δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό, μιλώντας λοιπόν για αυτό το άρθρο, γράφει τα εξής. Αυτό το άρθρο είναι η κεφαλή και ο ακρογωνιαίος λίθος, που μόνο του γεννά την Εκκλησία του Θεού, την τρέφει, την οικοδομεί, τη διατηρεί και την υπερασπίζεται. Χωρίς αυτό, δηλαδή χωρίς το άρθρο, την πίστη, το δόγμα, την διατύπωση ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται εκ πίστεως στον Ιησού Χριστό, λέει ο Λούθυρος, δεν μπορεί η Εκκλησία του Θεού ούτε για μια ώρα να υπάρξει. Με άλλα λόγια, για αυτούς τα πάντα κρίνονταν πάνω σε αυτό το άρθρο, πάνω σε αυτό το πιστεύω. Και αυτό που θα ήθελα να δούμε σήμερα μαζί είναι το γιατί. Γιατί όλο αυτό είναι τόσο σημαντικό. Και θα ήθελα να το κάνουμε μελετώντας την περικοπή που μόλις διαβάσαμε. Από την προς Γαλάτας, από το δεύτερο κεφάλαιο, τα εδάφια 17-21. Και εκεί θα ήθελα να δούμε τρία πράγματα. Να δούμε πρώτα απ' όλα το σκάνδαλο της δικαίωσης. Να δούμε έπειτα το πλαίσιο της δικαίωσης. Και τρίτο και τελευταίο να δούμε τις συνέπειες της δικαίωσης στην καθημερινή μας ζωή. Το σκάνδαλο, το πλαίσιο και την εφαρμογή της συνέπειες της δικαίωσης στην καθημερινή μας ζωή. Και θέλω να σας προειδοποιήσω. Κάποια από τα πράγματα με τα οποία θα ασχοληθούμε θα ακουστούν ίσως κάπως θεολογικά. Κάντε υπομονή, μην γυρίσουμε τους διακόπτες και λέμε «Ωχ, θεολογίες είναι αυτά». Στο τέλος θα έρθουμε να δούμε γιατί όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για την ζωή μας, για την καθημερινότητά μας. Να ξεκινήσουμε όμως με το πρώτο, με το σκάνδαλο της δικαίωσης, με το σκάνδαλο της δικαίωσης. Κοιτάξτε, ο Παύλος ξεκινά με μία ενδιαφέρουσα φράση τα εδάφια αυτά. Κοιτάξτε, ο εδάφιο 17 λέει, «Αλλά εάν ζητούντες να δικαιωθώμεν εις τον Χριστόν, ευρέθημεν και ημείς αμαρτωλοί». Τι λέει ο Παύλος? Λέει ότι για άλλο πηγαίναμε και άλλο βρήκαμε. Να το πούμε λίγο έτσι λαϊκά. Πηγαίναμε να δικαιωθούμε και αυτό που βρήκαμε είναι ότι είμαστε αμαρτωλοί. Πήγα στον γιατρό για να μου πει ο γιατρός «Είσαι περδίκη, σε μια χαρά» και φεύγω από τον γιατρό και μου λέει «Πεθαίνεις, είσαι ετοιμοθάνατος». Αυτό λοιπόν μας λέει ότι συμβαίνει στην διαδικασία της δικαίωσης. Αυτό το οποίο ο άνθρωπος ανακαλύπτει είναι ότι είναι αμαρτωλός. Προσέξτε, όταν πάει να δικαιωθεί μπροστά στον Χριστό. Γιατί αν πας να δικαιωθείς μπροστά στον καθρέφτη, πολλά άλλα πράγματα μπορεί να ανακαλύψεις. Ότι είσαι καλός, ότι είσαι ωραίος, ότι είσαι εντάξει, ότι είσαι σωστός. Αν πας να δικαιωθείς στους ανθρώπους, εκεί πέρα είναι τα πράγματα ακόμα καλύτερα, γιατί σίγουρα θα βρεις έναν χειρότερο από σένα, όπου θα πεις «Ναι, δεν είμαι αυτός που πρέπει να είμαι, αλλά τουλάχιστον είμαι καλύτερος από τους άλλους». Όταν λοιπόν πας εκεί να δικαιωθείς, αυτά βρίσκεις. Αλλά για αυτούς που ζητούν να δικαιωθούν, για αυτούς που πηγαίνουν στον Χριστό για να δικαιωθούν, το πρώτο πράγμα που ο Χριστός τους λέει είναι ένα μεγάλο, ένα κοφτό, ένα απόλυτο και απότομο «Όχι». Όχι, φίλε μου. Όχι. Είσαι αμαρτωλός. Σκεφτείτε λιγάκι την ιστορία του Νικόδημου. Ο Νικόδημος πλησιάζει τον Χριστό. Πηγαίνει στον Χριστό. Και δεν πηγαίνει με άδεια χέρια ο Νικόδημος. Ο Νικόδημος, όπως διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, είναι ένας καλός άνθρωπος. Και όχι απλά καλός, θα έλεγα παραπάνω από καλός. Είναι φαρισαίος, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αυτό που θα λέγαμε ψαγμένος. Δεν είναι δηλαδή ένας τυχαίος, δεν είναι ένας από τον δρόμο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να ζήσει μια ζωή ευσέβειας, μια ζωή ηθική, πηγαίνει στον Χριστό κρατώντας πράγματα, πηγαίνει στον Χριστό κρατώντας ηθική, πηγαίνει στον Χριστό κρατώντας θρησκευτικότητα, κρατώντας υπακοή, κρατώντας επιτεύγματα, κρατώντας έργα, και ο Χριστός του λέει πέτα τα όλα. Αυτό του λέει όταν λέει πρέπει να αναγεννηθείς. Ξέρετε, μέσα στη δική μας ορολογία έχουμε κατά κάποιο τρόπο δώσει αυτή την έννοια στην αναγέννηση. Τι σημαίνει πρέπει να αναγεννηθείς? Πρέπει να αναγεννηθείς σημαίνει να πας στο κρεβάτι σου, να γονατίσεις και να πεις Ιησού Χριστέ, σε δέχομαι στη ζωή μου ως προσωπικό σωτήρα και Κύριο. Και όλα αυτά είναι καλά. Αλλά κυρίως και πρωτίστως η αναγέννηση σημαίνει πρέπει όλα αυτά τα οποία έκτιζες μια ολόκληρη ζωή για χρόνια να πεις τα βάζω στην άκρη, πάω πίσω στην αφετηρία. Πάω πίσω στο μηδέν. Το πρώτο πράγμα που όταν πάω να δικαιωθώ στον Χριστό, μου λέει ο Χριστός είναι ας το όλα στην άκρη. Είσαι αμαρτωλός. Είσαι αμαρτωλός. Σε δικαιώνω εάν καταλάβεις ένα πράγμα. Ότι είσαι αμαρτωλός. Ξέρετε, χρόνια το ακούμε αυτό, Ιδιαίτερα όσοι από εσάς έρχεστε χρόνια μέσα στην Ευαγγελική Εκκλησία. Ο Θεός δικαιώνει τον αμαρτωλό. Και το έχουμε συνηθίσει. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα πιο σκανδαλώδες από αυτό. Φανταστείτε σήμερα να σας μιλούσα για κάποιον δικαστή που πρέπει να τον αγαπήσετε, πρέπει να τον τιμήσετε, πρέπει να τον εμπιστευτείτε, πρέπει να τον εξυψώσετε, επειδή έχει ένα χαρακτηριστικό. Και αυτό είναι ότι αυτός ο δικαστής αθωώνει τους ενόχους. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σκανδαλώδες από αυτό. Και πρέπει να βασανιστούμε από αυτό το σκάνδαλο της δικαίωσης. Ο Θεός λέει ότι δικαιώνει μόνο αυτούς οι οποίοι χαρακτηρίζονται από ένα πράγμα. Καταλαβαίνουν και ομολογούν και παραδέχονται και το ξέρουν και δεν το αρνούνται ότι είναι αμαρτωλοί. Δικαιώνει τον αμαρτωλό. Και αυτό το λέει ο Παύλος με τον πιο ομό, ορθό και κοφτό τρόπο στην προς Ρωμαίους επιστολή στο κεφάλαιο 4, στο εδάφιο 5, όταν περιγράφει τον Θεό ως τον δικαιούντα τον ασεβή. Αυτή η φράση είναι τεράστια. Εγκυκλοπαίδειες. Ο Θεός που δικαιώνει τον ασεβή. Και είναι μία φράση σκανδαλώδης. Πώς είναι δυνατόν? Κοιτάξτε, η ανθρώπινη λογική μπορεί να καταλάβει άλλες εναλλακτικές. Η ανθρώπινη λογική λέει, είτε είσαι αμαρτωλός, άρα ένοχος, μη δικαιωμένος, είτε είσαι δικαιωμένος, άρα όχι αμαρτωλός, μη ένοχος. Αυτό λέει η ανθρώπινη λογική. Είτε το ένα, είτε το άλλο. Το ανθρώπινο μυαλό μπορεί να καταλάβει την προσέγγιση που λέει είσαι αμαρτωλός. Και για να δικαιωθείς, πρέπει να πάψεις να είσαι αμαρτωλός. Πρέπει δηλαδή να προσπαθήσεις. Πρέπει να φτιάξεις λίγο τη ζωή σου. Πρέπει να αγωνιστείς. Πρέπει να διορθωθείς. Για να δικαιωθείς πρέπει να αλλάξεις. Είσαι αμαρτωλός και πρέπει να αλλάξεις για να δικαιωθείς. Αυτό το καταλαβαίνουμε, έτσι δεν είναι? Όπως επίσης καταλαβαίνουμε αυτό που σου λέει είσαι δικαιωμένος. Άρα πρέπει να πάψεις να βλέπεις τον εαυτό σου πως είσαι αμαρτωλός. Τώρα το ένα είναι το Ευαγγέλιο της θρησκείας των εκκλησιών, το πρώτο. Το δεύτερο είναι το Ευαγγέλιο της θρησκείας του Χόλιγου, της θρησκείας των ψυχολόγων, της θρησκείας του ανατολικού διαλογισμού. Στο έντυπο λατρείας έχω μια αναφορά σε ένα βιβλίο που στα αγγλικά ο τίτλος του είναι «Eat, Pray, Love», «Φάε, προσευχή σου, αγάπα». Και στο βιβλίο αυτό είναι και περιγράφεται η ιστορία μιας γυναίκας η οποία προσπάθησε να ανακαλύψει τον εαυτό της και το νόημα της ζωής. Πήγε πρώτα στην Ιταλία και εκεί ανακάλυψε το φαγητό. Μετά πήγε στις Ινδίες και εκεί ανακάλυψε το θείο, τον Θεό, την προσευχή, την πνευματική διάσταση της ζωής. Και έχει μια σκηνή που θα δείτε όλο το κείμενο στο έντυπο λατρείας μέσα, στο οποίο κάνει διαλογισμό. Είναι στις Ινδίες, κάθεται σε μια παραλία, κάνει διαλογισμό. Και λέει τα εξής, ακούστε τα. Μετά ήρθε το πιο δύσκολο μέρος. «Δείξε μου την ντροπή σου», λέει η ίδια στον εαυτό της. «Ζήτησα από το μυαλό μου. Θεούλη μου, τι φρίκη αντίκρισα τότε». Μια θλιβερή παρέλαση με όλες τις αποτυχίες, τα τραύματα, τον εγωισμό, τη ζήλια και την αλαζονία μου. Όταν προσπάθησα να φέρω αυτές τις αιτίες ντροπής μέσα στην καρδιά μου, όλες βίστασαν στην πόρτα λέγοντας «Όχι, δεν με θέλεις εκεί, δεν ξέρεις τι έκανα». Και εγώ έλεγα «Σε θέλω, ακόμη και σένα, ναι, ακόμη και εσύ είσαι ευπρόσδεκτη εδώ, εντάξει, σε συγχωρώ, είσαι κομμάτι μου, τώρα μπορείς να ησυχάσεις, τελείωσε». Τι λέει εδώ? Είσαι δικαιωμένος επειδή δεν χρειάζεται να νιώθεις αμαρτωλός. Πρέπει να συμφιλειωθείς με τις αμαρτίες σου. Να τις συγχωρέσεις. Να τις αποδεχθείς. Προσέξτε, και στην μία και στην άλλη περίπτωση, όσο και αν διαφέρουν αυτά τα δύο, στην πραγματικότητα λένε το ίδιο πράγμα. Ότι δεν είναι δυνατόν να είσαι και δικαιωμένος και αμαρτωλός. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτό. Είσαι δικαιωμένος, άρα πρέπει να πάψεις να νιώθεις αμαρτωλός. Είσαι αμαρτωλός, άρα πρέπει να προσπαθείς και να κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου για να δικαιωθείς. Αλλά να που ο Ιησούς Χριστός έρχεται και μιλά για δικαιωμένους αμαρτωλούς, για τον Θεό που δικαιώνει τον αμαρτωλό. Και αυτό το σκάνδαλο ήταν που ταλαιπωρούσε τον Λούθυρο και δεν μπορούσε να το καταλάβει. Και αυτό που στην πραγματικότητα κατάλαβε ο Λούθυρος και διατύπωσε ο Λούθυρος είναι ένα απλό πράγμα. Και αυτό είναι ότι για να συμβεί αυτό, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με έναν τρόπο και αυτός είναι να υπάρχει μια δικαιοσύνη ξένη από τον εαυτό μου. Μια δικαιοσύνη που κερδίθηκε έξω από εμένα, η οποία καταλογίζεται, χαρίζεται, δίνεται σε μένα. Ο μόνος τρόπος που μπορώ να είμαι αμαρτωλός και να παραδεχτώ ότι είμαι αμαρτωλός, αλλά ταυτόχρονα να είμαι και δίκαιος, είναι να μου έχει δοθεί μια δικαιοσύνη που δεν είναι δική μου. Που είναι ξένη. Που κερδίθηκε έξω από μένα. Και χαρίζεται και προσφέρεται και δίνεται σε εμένα δια της πίστεως. Και εδώ έρχονται πολλοί άλλοι αδελφοί μας, χριστιανοί, που λένε «Μα αυτά όλα ακούγονται πολύ νομικίστικα. Πολύ δικαστική γλώσσα χρησιμοποιείται εδώ πέρα. Δικαίωση, η ενοχή, ο καταλογισμός μιας άλλης δικαιοσύνης, εσένα, η οθός. Όλα αυτά ακούγονται πολύ δικανικά, νομικιστικά. Και ξέρετε, αυτή είναι η κατηγορία που σχεδόν είναι καραμέλα στο στόμα όσων ασχολούνται έξω από την διαμαρτυρόμενη πίστη με την θεολογία της αναμόρφωσης. Ότι όλα αυτά είναι πολύ νομικίστικα, πολύ τυπικά, πολύ ψυχρά. Ερχόμαστε λοιπόν να δούμε ποιο είναι το πλαίσιο αυτής της δικαίωσης. Ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή η ξένη δικαιοσύνη που κερδίθηκε έξω από μένα δίνεται σε μένα. Και αν και αμαρτωλό, με κάνει την ίδια στιγμή να είμαι δίκαιος. Όσο και παράδοξο και σκανδαλώδες κι αν είναι αυτό. Πώς γίνεται αυτό, μέσα σε ποιο πλαίσιο γίνεται αυτό. Ακούστε στο εδάφιο 20. Λέει ο Παύλος. «Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην, ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Καθόδε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν τη πίστη του Υιού του Θεού». Και τώρα έρχεται, ακούστε το. «Ώστις με ηγάπησε και παρέδοκεν εαυτόν υπέρ εμού». Με αγάπησε. Όλο αυτό συμβαίνει επειδή ο Χριστός με αγάπησε. Ο Λούθυρος το 1520 έγραψε ένα έργο με τίτλο «Η ελευθερία του χριστιανού». Στο έργο αυτό, που δυστυχώς δεν είναι από τα πολύ γνωστά έργα του Λούθυρου, χρησιμοποιεί μια εικόνα, μια αναλογία για να περιγράψει αυτή την εμπειρία για την οποία μιλούμε. Και η αναλογία αυτή είναι η αναλογία του γάμου. Τι σημαίνει σωτηρία, πώς γίνονται όλα αυτά, μέσα σε ποιο πλαίσιο συμβαίνουν όλα αυτά για τα οποία μιλούμε. Ένα καλό παράδειγμα, λέει ο Λούθρος, είναι ο γάμος. Τώρα, ο κάθε γάμος έχει μια νομική διάσταση, δεν έχει. Υπάρχουν χαρτιά, τα βάζουμε εκεί, σφραγίδες, πέφτουν υπογραφές, υπάρχουν μάρτυρες, τα πάμε τα πιστοποιητικά στα ληξιαρχεία. Έχει μια νομική πλευρά. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως, θα μπορούσε ποτέ κανείς να ισχυριστεί ότι ο γάμος είναι απλά και μόνο μια νομική διαδικασία? Φυσικά όχι. Ο γάμος είναι μια υπόθεση αγάπης. Είναι μια ένωση δύο προσώπων. Ναι, σίγουρα έχει και μια νομική υπόσταση, αλλά δεν είναι αυτό η καρδιά και αυτό η αρχή και το τέλος του πράγματος. Είναι η αντικειμενική, η ορατή, η απτή πλευρά μιας πραγματικότητας, η οποία δεν είναι ορατή διαγυμνού οφθαλμού. Και αυτή είναι η πραγματικότητα της ένωσης. Και τι συμβαίνει σε κάθε γάμο? Οι δύο γίνονται μια σάρκα. Ποια είναι η ουσία αυτής της ένωσης? Η ουσία αυτής της ένωσης είναι ότι οι δυο μας γινόμαστε πια ένα, ώστε ό,τι είναι δικό μου, τώρα πια είναι και δικό σου. Και ό,τι είναι δικό σου, τώρα πια είναι και δικό μου. Και λέει ο Λούθυρος ότι η σωτηρία του ανθρώπου είναι σαν έναν γάμο. Ο Χριστός μας παντρεύεται. Και αν θέλετε να ακούσετε πώς περιγράφεται αυτός ο γάμος, το διαβάσαμε λίγο πριν, στο εδάφιο 20. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην. Ναι, εκεί γίνεται αυτός ο γάμος. Ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Οι δύο πια γίναμε σάρκα μία. Όταν πιστεύω στον Χριστό, οι δύο γινόμαστε σάρκα μία. Ώστε, επαναλαμβάνω, ό,τι είναι του Χριστού γίνεται δικό μου και ό,τι είναι δικό μου γίνεται του Χριστού. Ό,τι είναι του Χριστού γίνεται δικό μου. Τι είναι του Χριστού? Δικαιοσύνη. Γίνεται δική μου δικαιοσύνη. Να που την βρίσκω. Δεν έψαχνα να την βρω κάπου αυτή την ξένη, την κερδισμένη δικαιοσύνη. Δεν είναι ότι κάποιος μου την στέλνει με ένα πακέτο και την παίρνω στη ζωή μου. Είναι η δικαιοσύνη αυτού με τον οποίο έχω ενώσει τη ζωή μου. Είναι η δικαιοσύνη του που γίνεται πια μέσα από αυτή την ένωση η δικαιοσύνη μου. Δεν είναι δική μου, αλλά γίνεται δική μου, είναι δική του, ελπίζω να είστε μαζί μου, αλλά μέσα από την ένωση με τον Χριστό, εκείνο που ανήκει σε εκείνον, πια είναι δικό μου. Εγώ παίρνω αυτό που ανήκει στον Χριστό. Όμως, η εξίσωση έχει και την άλλη πλευρά. Και ο Χριστός παίρνει αυτό που ανήκει σε μένα. Ο Χριστός παίρνει αυτό που είναι δικό μου. Και τι είχα εγώ για να δώσω στο Χριστό? Τι είναι αυτό που μέσα στην αγάπη του ο Χριστός παίρνει από μένα? Ξέρουμε μέσα στην αγάπη του τι είναι αυτό που ο Χριστός δίνει σε μένα. Τι είναι όμως αυτό που μέσα στην αγάπη του ο Χριστός παίρνει από μένα? Με αγάπησε, λέει, και παρέδωκε εαυτόν. Παίρνει τον σταυρό μου. Παίρνει τον σταυρό μου. Ο Ιησούς Χριστός με βλέπει και ξέρει τι σημαίνει γάμος. Ξέρει ότι ο γάμος συνεπάγεται, όπως το λέει ο Λούθυρος, μία ευτυχή ανταλλαγή. Ευτυχή για μένα, οδυνηρή για εκείνον. Και ο Ιησούς Χριστός δεν κάνει πίσω. Ο Ιησούς Χριστός λέει, σε παντρεύομαι. Ο Ιησούς Χριστός με την αγάπη του προχωρά. Υπάρχει ένα τραγούδι των Pix Lux με τίτλο «Οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο». Είναι ένα τραγούδι που τους ήχους έχει γράψει η Μάρο Βαμβουνάκη, που έχει γράψει και ένα βιβλίο με αυτόν τον τίτλο. Και λέει για τις αγάπες, τις ανθρώπινες αγάπες, που δεν αντέχουν, που μπροστά στα δύσκολα λακίζουν. Τις αγάπες που όταν έρχονται αντιμέτωποι με την απέτηση, φεύγουν, και λέει τα εξής. Για τις παλιές αγάπες μη μιλάς, στα πιο μεγάλα θέλω κάνουν πίσω. Δεν άντεξαν μαζί και χάθηκαν μακριά. Κρύφτηκαν στις σπηλιές χαμένων παραδείσων. Ό,τι αξίζει πονάει και είναι δύσκολο. Το Ευαγγέλιο του Χριστού μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός μας είδε. Και δεν είπε, ας πάω να κρυφτώ μες στις χαμένες σπηλιές του παραδείσου. Αλλά αντίθετα είπε, θα αφήσω τον παράδεισο για να φέρω εσένα εκεί. Ο Ιησούς Χριστός μας είδε. Μας είδε και η αγάπη ήταν τέτοια που ήταν πρόθυμος να πει, θα πάρω εγώ την κόλασή σου για να σε δώσω τον παράδεισό μου. Η δικαίωση εκ πίστεως, αδέλφια μου, δεν είναι απλά μια νομική διαδικασία. Είναι μια πράξη αγάπης. Μια πράξη αγάπης δοτικής, μια πράξη αγάπης προσφοράς, μια αγάπης η οποία είναι μανική, είναι με πάθος και είναι σφοδρή. Ο Θεός, τον Υιό Του, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, έκανε υπερημών αμαρτία, ώστε να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη Θεού δι' αυτού. Τι σημασία έχουν όλα αυτά όμως για τη ζωή μας? Είναι σημαντικό πρακτικά πια το να πιστέψω στη δικαίωση εκ πίστεως, στο γεγονός ότι ο Θεός δικαιώνει τον αμαρτωλό με μια δικαιοσύνη ξένη από τον αμαρτωλό, μια δικαιοσύνη κερδισμένη έξω από τον αμαρτωλό, μια δικαιοσύνη κερδισμένη μέσα στην επίμονη ανθεκτική αγάπη του Χριστού για τον αμαρτωλό. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Θα ήθελα να υποστηρίξω πως ναι, για τρεις λόγους. Η πρώτη εφαρμογή είναι κοινωνική. Αφορά δηλαδή την κοινωνία, το πώς η πίστη στην δικαίωση εκ πίστεως αφορά τις σχέσεις μας μέσα στην κοινωνία και τη ζωή μας μέσα στην κοινωνία. Και έχει να κάνει με το θέμα του ρατσισμού. Ένα πρόβλημα το οποίο αφορά ιδιαίτερα την πατρίδα μας και αφορά την καθημερινότητά μας. Πώς βλέπω τον άλλον? Πώς βλέπω τον ξένο? Πώς βλέπω αυτόν που είναι διαφορετικός από μένα? Και τι είναι ο ρατσισμός? Ποια είναι η πεμπτουσία του ρατσισμού? Είναι το να πω εγώ είμαι καλός, αυτός είναι κακός, με απλά λόγια. Εγώ είμαι έξυπνος, αυτός είναι βλάκας. Εγώ είμαι επιτυχημένος, αυτός είναι αποτυχημένος. Εγώ είμαι ευλογημένος από τον Θεό, αυτός είναι καταραμένος από τον Θεό. Αυτός είναι ο ρατσισμός. Εγώ είμαι καλύτερος από τον άλλον. Προσέξτε ότι αυτό το πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα του 20ου, 21ου αιώνα. Ήταν ένα πρόβλημα που υπήρχε πάντοτε. Και είναι ένα πρόβλημα που ακριβώς σε αυτό αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος, προσέξτε, δεν μιλάει έτσι στο κενό. Δεν είναι καθηγητής στην θεολογική σχολή, ξέρω εγώ, που λέει ελάτε εδώ πέρα να συζητήσουμε περί ανέμων και υδάτων. Όλα αυτά εδώ είναι κηρύγματα και λόγια του Παύλου μέσα στις ανθρώπινες περιστάσεις. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει διαμάχη έξω εκεί στα έθνη μεταξύ των χριστιανών εξιουδαίων και των χριστιανών εκ των εθνών. Υπάρχει αντιπαλότητα και υπάρχει διαμάχη. Και προσέξτε εδώ πέρα τι συμβαίνει. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο 15. Εμείς, λέει, κοιτάξτε το, είμαστε εκ γενετής Ιουδαίοι και όχι αμαρτωλοί εθνικοί. Προσέξτε κάτι που είναι σημαντικό. Λέει εδώ πέρα ο Απόστολος ότι υπάρχει η αντίληψη που είναι εμπεδωμένη μέσα στους Ιουδαίους. Η αντίληψη η οποία λέει το εξής, ότι εμείς οι Ιουδαίοι είμαστε εντάξει. Οι εθνικοί είναι εξορισμού αμαρτωλοί και είναι περήφανος ο Ιουδαίος. Λέω εγώ είμαι καλύτερος από τον άλλον, δεν είμαι σαν και αυτούς που είναι αμαρτωλοί. Αλλά δείτε στο εδάφιο 17 τι πρακτικά σημαίνει η δικαίωση εκ πίστεως. Τι ανακαλύπτω όταν ανακαλύπτω ότι είμαι δικαιωμένος δια της πίστεως? Στο εδάφιο 17 λέει, αν όμως ζητώντας να σωθούμε από τον Χριστό βρεθήκαμε να είμαστε και εμείς αμαρτωλοί, και συμπληρώνει επεξηγηματικά, σωστά είναι η νέα μετάφραση, όπως και η εθνική. Τι σου λέει η δικαίωση εκ πίστεως? Σου λέει ότι δεν είσαι καλύτερος από κανέναν άλλον. Σου λέει εσένα που νιώθεις περήφανος ότι είσαι το ίδιο αμαρτωλός όσο και οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Προσέξτε πώς λοιπόν το δόγμα, η αλήθεια της δικαίωσης εκ πίστεως απονευρώνει την δύναμη και την ρίζα του ρατσισμού. Ένα παράδειγμα. Δεύτερο παράδειγμα. Πιο προσωπικό που έχει να κάνει με την ζωή μας. Τι είναι αυτό το οποίο γεννά τη συζήτηση όλη αυτήν? Αν διαβάζαμε από την αρχή το κεφάλαιο αυτό, θα βλέπαμε ότι υπάρχει μία αντιμαχία που συμβαίνει, καθώς έχουμε τον Πέτρο, ο οποίος πηγαίνει στις εκκλησίες που ίδρυσε ο Παύλος μεταξύ των εθνών Και τρώει μαζί τους, τρώει με τους εθνικούς, τους συναναστρέφεται, κάνει παρέα, όλα πάνε καλά, είναι πολύ χαρούμενος μαζί τους, ώσπου εμφανίζονται άνθρωποι από την Ιερουσαλήμ, οι Ιουδαίζοντες, ώσπου εμφανίζονται άνθρωποι από μια άλλη οπτική γωνία, στους οποίους θέλει ο Πέτρος να είναι αποδεκτός. Και τι κάνει τότε ο Πέτρος? Υποκρίνεται. Κάνει πως δεν τους ξέρει τους εθνικούς. Κάνει πως δεν τους γνωρίζει. Αποτραβιέται από αυτούς. Και ο Παύλος τον ελέγχει. Του λέει, αυτό που κάνεις είναι υποκρισία, είναι υποκριτικό. Γιατί είμαστε υποκριτές? Τι είναι αυτό που μας οθεί στην υποκρισία? Για σκεφτείτε το. Είναι το γεγονός ότι θέλουμε να δικαιωθούμε από κάποιο ακροατήριο. Θέλουμε να γίνουμε αποδεκτοί από αυτούς. Θέλουμε στα μάτια αυτών να είμαστε καλοί. Και αυτό είναι που μας κάνει να υποκρινόμαστε. Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα της υποκρισίας? Είναι το ότι προσπαθώ να δικαιωθώ στο λάθος ακροατήριο με τον λάθος τρόπο. Τι μου διδάσκει η δικαίωση εκπίστεως? Ότι το μόνο ακροατήριο το οποίο έχει αξία, μπροστά στο οποίο καλούμε να δικαιωθώ, να βρω δηλαδή αποδοχή, να βρω την αξία μου, είναι ο Θεός. Και όταν πηγαίνω μπροστά σε αυτό το ακροατήριο, ο Θεός μου λέει, άκου, δεν χρειάζεται να υποκριθείς. Σε ξέρω πάρα πολύ καλά και σε αποδέχομαι. Είμαι ο Θεός που δικαιώνω τον αμαρτωλό. Και όταν αυτό το καταλάβεις, ελευθερώνεσαι στη σχέση σου προς τους άλλους ανθρώπους. Υπάρχει όμως και μία τρίτη και τελευταία εφαρμογή που θα ήθελα να δώσουμε. Και αυτή ίσως είναι αυτή που έχει να κάνει με την πνευματικότητά μας και με τη σχέση μας με τον Πατέρα, με τον Θεό. Γιατί είναι σημαντικό να πιστέψω στην δικαίωση του αμαρτωλού εκπίστεως στον Ιησού Χριστό? Γιατί είναι σημαντικό να πιστέψω ότι εν Χριστώ είμαι δικαιωμένος μπροστά στα μάτια του Θεού? Θα ήθελα, για να το εξηγήσουμε αυτό, να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από την αυτοβιογραφία κάποιου κοσμικού Αθηναίου που έχει πεθάνει τώρα, του Πολατόφ. Ίσως κάποιοι τον θυμούνται. Ένας γνωστός σχεδιαστής, άνθρωπος έτσι της κοσμικής Αθήνας, ένας άνθρωπος επίσης του θεάτρου, ο οποίος πέθανε το 2002 και πριν 1-2 χρόνια ξανά η Μάρο Βαμβουνάκη, σήμερα έχει την τιμητική της, μάζεψε χειρόγραφά του, ημερολόγια του, επιστολές του, ποίηματά του και έγραψε μια βιογραφία που στην πραγματικότητα είναι η αυτοβιογραφία του με τίτλο «Η μοναδική μελωδία». Και εκεί ο Πολατόφ μιλά για το, όπως το περιγράφει, το ανεπούλωτο τραύμα της σχέσης του με τον πατέρα του. Και λέει, «Με τη λάθος συμπεριφορά του μου δημιούργησε ανασφάλεια. Θα κάνεις αυτό που εγώ σου λέω. Τι έχεις κάνει μέχρι σήμερα? Τίποτα. Εγώ μόνο ξέρω. Εγώ». Και λέει, «Δεν με δικαίωσε ποτέ». Βρείτε και δείτε την θεολογία μέσα στον κόσμο. Όλοι ψάχνουμε δικαίωση. Φανταστείτε τον πατέρα που πάντοτε στέκει από πάνω σου με απέτηση, που ποτέ δεν είσαι σίγουρος, που πάντα προσπαθείς, που πάντοτε αγωνίζεσαι, που πάντα χρειάζεται να κάνεις κάτι ακόμη, που πάντοτε νιώθεις λίγος και νιώθεις ότι ποτέ δεν σε έχει δικαιώσει. Ο Θεός λοιπόν δεν θέλει να είναι τέτοιος πατέρας. Η δικαίωση εκπίστως σου λέει ότι ο Θεός σε κοιτά στα μάτια και σου λέει, «Είσαι γιος μου, είσαι κόρη μου. Σε δέχομαι». Και δεν υπάρχει καλύτερη εικόνα από την εικόνα της επιστροφής του ασώτου στο σπίτι του πατέρα. Προσέξτε τι του λέει ο πατέρας όταν ο άσωτος επιστρέφει. Του λέει, «Κοίταξε, μην βιάζεσαι, μην θέλεις και πολλά πολλά, γίνε πρώτα ως ένας εκ των μισθωτών μου, να σε δω, να κερδίσεις ξανά την εμπιστοσύνη μου, να δω ξανά ότι αξίζεις και αν τα καταφέρεις θα σου δώσω λίγα ακόμα προνόμια, σιγά σιγά και κάποια στιγμή ίσως να αξίζεις πια να κάτσεις πάλι στο τραπέζι μου. Αυτό βλέπουμε, ακριβώς το αντίθετο. Βλέπουμε τον πατέρα να ορμά, να τρέχει, να αγκαλιάζει τον άσωτο υιό. Δεν περιμένει ο άσωτος υιός να γίνει ο καλός γιος, το καλό παιδί, να είναι φρεσκοξυρισμένος, καλοχτενισμένος, μπανιαρισμένος, καθαρός. Τον αγκαλιάζει έτσι όπως είναι και του λέει «Σε δέχομαι». Η δικαίωση εκ πίστεως δεν είναι τίποτα άλλο από το φιλί του πατέρα στον άσωτο υιό. Το φιλί της αποδοχής, το φιλί της επιβεβαίωσης. Και η ερώτηση με την οποία θα ήθελα να κλείσω σήμερα είναι η εξής. Έχεις γευθεί το φιλί του πατέρα ή ακόμη πασχίζεις για να κερδίσεις την δικαίωσή του. Αμήν.